Ny säsong av podcasten Med egna øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio I dag, forfatteren Ørjan Orus Karlsson, og ikke minst bak spakene, og også som en real talking head, Stein Jonsen.
Ja, men så hyggelig. God dag, god dag. Og det betyr at vår mann Øystein, han ikke her I dag.
Ja, rett og slett sviktet oss. Stukket oss, dolket oss I ryggen. Nei, da, han har gyldig fravær, ikke det det heter?
Veldig. Ja. Opptatt på annet hold.
Ja.
Hva skal vi ta for oss I dag, Ørjan?
Du, jeg tenkte vi skulle ta en liten sveip innom Putin og det intervjuet han nettopp gjorde, der han forteller hvor bra alt står til I Tsar-rike Russland.
Ja, altså, jeg ble jo nesten varm om hjertet når jeg leste, for det alt jo fint der.
Ja, altså, nå det rett og slett onkel Vladimir, skjønner du meg, altså.
Ja, har tid til barnebarna, og de kommer overraskende på besøk. Altså, har du sett?
Ja, altså, jeg har aldri hørt Trump snakke på den måten.
Nei.
Han vet vel knapt hva barna heter.
Nei, ikke sant. Og jeg må jo tilse at jeg veldig dårlig på russisk. Jeg har lest oversettelsen som lå på VG her, men det var ganske morsomt å se hvordan han svarer. Dette ren propaganda.
Ja, det ren propaganda, men jeg synes også det så... Interessant, fordi at når man har holdt på med dette, han har jo suttet nå I, hva det for noe, 25 år.
Ja.
Og,
var det ikke et lite brudd midt inni der?
Hvor
det
jo, var han, hadde, han hadde jo, da var det jo Medvedev,
ja.
Som var den liberale, litt sånn vestligvente, ikke sant? Og du, Obama synes jo han var en real kultfyr, han hadde på seg, han hadde til og på seg jeans.
Oi, 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 ja.
Men... alle lot seg lur. Og det, men ikke sant, dette det som interessant. Når du leser intervjuet med Putin, og også tidligere, hvis du går tilbake og ser hvordan Medvedev snakket, det grunn til å tro at de kanskje trodde at verden skulle bli annerledes, når de liksom var på det stedet. Og når Putin nu sier de tingene han gjør, så han jo gammel KGB, han vet hvordan han skal fortelle en god historie og bruke strategisk kommunikasjon. Men hvis du gjør dette lenge nok, sånn som han har gjort, så det nok en ganske stor del av han som også tror på det han sier. Altså, for han verden sånn.
Ja.
Verden sånn at Vesten lurte han. Ja. At de virkelig ønsket fred I Ukraina I forbindelse med disse avtalene som blir forhandlet frem, og så ble de lurt eller forsto ikke teksten, eller... De finner på så mye rart.
Ja, jeg leste det at, ja, nei, vi skjønte ikke helt, og da ble jeg nesten, jøss, du innrømmer at det var et eller annet du ikke skjønte, den så jeg nesten ikke komme.
Nei, jeg stusset litt på det også, så tenkte jeg at, det kan jo hende at, altså vi har jo ikke hele talen for oss,
neida,
har vi ikke.
Neida.
Jeg tenker at dette handler vel mer om at det noen sånn sneaky westerners som har sneket inn noen ting I teksten som gjør at den litt sånn omvendt av det den sier. Det kanskje det man tror, ikke sant? Som at vi blir ført bak lyset.
Aha,
ja, for at, hvis ellers vil jo ikke Russlands... de kaller han jo ikke president her, de kaller han jo sjef. Russlands sjef vil jo da ikke si at han ble lurt sånn, at han ikke forstod det.
Nei.
Det var nok mer det at noen ønsket å lure han.
Ja, ikke sant.
Og nå kan vi jo lure på hvem som ler sist eller best. Akkurat nå så tror jeg det litt sånn flau latter på egentlig alle hold. Og det som også her, altså han blir jo for eksempel spurt om etterfølgeren sin.
Ja.
Og da han, da smarer han jo veldig demokratisk, det skal jo det russiske folket bestemme, ja. Som om de har hatt noe valg. Eller det har de jo egentlig, de har jo hatt et valg.
Men... Ja, det var et valg. De hadde det valget. Ja.
Og utvalget av kandidater var jo også ganske tynt.
Ja.
Han eneste som man kun av håpet kunne vært en sånn, kall det gjerne, demokratisk liberal stemme, ble jo knertet I fengsel nå sist. Det var jo Navalny, ikke sant?
Mm, mm.
Så det är ju ingen grund att tro att inte det nästa valget kommer att egentligen föregå lite sånt som Putin blev valt ut första gången. Alltså i 1999 blev han ju utpekt som sån sted för tredje president och så blev han ju valt då på i år 2000 och då ja. Var det nok mer sånn at Jeltsin peket på han, for han visste at da vil Putin sørge for at man ikke gravde litt i Jeltsin sin litt mer, kanskje, lemfeldige saker. Så jeg regner nok med at når Putin peker på sin etterfølger, når den dag kommer, så vil det være en som forstår hva han skal gjøre og hva han ikke skal gjøre når han tar over.
Jeg tror ikke det helt tilfeldig og helt åpent, dem som kommer
Nei, det tror jeg ikke. Men, ikke sant? För de som har sett The Death of Stalin, det är ju en ganska sån morsom film där Stalin fall om på arbetsvärlden sitt och ingen tör att gå in dörren, ikke sant, för han inte öppna. Och när de först han ligger på golvet så är det ingen som tör rapportera det, för det är ju livrädd för, ikke sant, att de ska få
förskylla för det.
Förskylla för det eller tänker man egentligen inte är du och straffar
dem inte då hem och säger så där, ja.
ja ja. Alltså men det den filmen tar så väldigt gott är den extreme frykten du har för dessa auktoritära ledare.
Ja.
Och det man kan diskutera att hade de hade ett lite annat förhåll till han så det gott med att ha överlevt det, inte sant, på de torde inte. Så jag tänker att det kan vara sån Putin grej att du på ett land tidspunkt får ett illbefinnande och så är folk lite sån ja men tör vi detta då?
Ja.
På den andra sidan Putin verkar ju framdeles i en ålder av 72 år som långt bättre form än det Stalin var.
Ja, absolut, men en ting som jag reagerade på här, det var den där tonen han la till i förhåll till både när det gäller en avtal och avslutning med Ukraina och lite sån honna ut till USA och Trump och hela pakka.
Ja.
Vad kommer den vridningen där ha?
Detta är ju egentligen det mest intressanta med hela intervjuet, ja. För att han säger ju att når det gjelder avslutningen av krigen så sier han at vi har nok midler og makt til å få det til.
Ja, til å slutte akkurat sånn som vi vil.
Ja, og det har de ikke. For at sånn som de vil var jo at de skulle sette inn ny regime og trekke seg tilbake på veldig kort tid. Så at, jeg tenker at når han nå sier det som de vil, hvis man ser hva de sier tidligere, så er det jo at ta disse fylkene som de nå mer eller mindre okkuperer, pluss Krim, og så sier han jo også da, når han blir spurt om kan det noensinne bli vennskap, ikke sant? Eller i alle fall slags samarbeid med Ukraina og Russland, så sier han at det vil, altså over tid vil det presse frem også.
Ja, ikke sant, ja.
Og han har jo på sett og vis rett alle land som har lagt i krig, kanskje med unntak av Nord- og Sør-Korea, som fremdeles gjør det, ikke sant? Så det skyver jo seg frem i en sånn form for pragmatisme. Vi må finne ut av dette, ikke sant?
Ja, ja.
Men hvordan den avtalen blir har jo også mye å gjøre med hvor stabil den freden blir over tid også. Men jeg enig med deg, det interessante signaler.
Han, ja, det det altså.
Og så tenker jeg at han ikke helt forstår seg på president Trump likevel.
Nej, og du tänker på måten han svarer på fordi han egentlig ikke helt vet hvor Trump men han jo ikke alene i verden om ikke å vite hvor Trump men
nei, det jo godt mulig at ikke Trump vet hvor han nei, av og til. Ja, det... Men Og jeg synes også det interessant, for det at det ikke noe tvil om at det har vært en slags sånn der en sterk leder-bromance mellom de to.
Mm.
Og det at han ikke helt forstår Trump og denne, hva det egentlig betyr å styre landet sitt som et sånn amerikansk selskap, for at jeg tror at selv om Putin da, han har forhold til disse oligarkene, tjent store penger, sikkert ganske mye svart og under bordet, så har han alltid fremdeles vært en leder av sin tid, ikke sant? Han har kommet opp i det kommunistiske systemet, det måten man gjør ting på, det måten man får avklart ting med lederen på, ikke sant? Mens Trump har en, tross alt da, han sett i verdens største demokrati og verdens rikeste land, ikke sant? Så han har nok en annen måte som ikke Putin helt forstår, og det gjør han nok litt usikker. Jeg tenker at dette henger ganske mye sammen med denne mineralavtalen som Trump nå har fått med Ukraina, som i hvert fall det lille jeg vet om det viser å være kanskje litt mer i Ukrainas fordel enn jeg trodde når de snakket om den først.
Ja, og det tenker jeg, og denne må jo treffe Putin ganske ille, for han skjønner jo at når USA har gått inn der og skal dele liksom avkastningen på det som skjer rundt i mineralutvinnelsen, så er de jo også ganske på hugget for å forsvare sånn at de ikke mister sine greier der.
Ja, det tror jeg, og jo mer amerikanerne investerer I dette, jo mer de dytter penger inn I det for å få utvinnet det.
Selvsagt.
Jo større blir jo risikoen fra russisk side på så rock ved det, ikke sant?
Ikke sant.
Så det en del sånne nye elementer som kommer inn her, som kanskje gjør at de føler seg litt mer usikre på hvordan dette vil gå. Men ellers, ikke sant, så mener han jo at alt det beste, at krigsøkonomien på sett og vis har gjort det bedre for Russland og en del sånne ting, ikke sant, som ganske interessant. Men I sum da, skal vi karakterisere dette og kanskje til og med gi den karakter, så det et godt utført stykke strategisk kommunikasjon.
Ja, det vil jeg si.
I størst grad for egen befolkning,
ja.
Rolig, balansert. Vi har snakket mye om Medvedev, som du var inne på selv I sted, som ikke sant, trakk frem med bruk av kjernevåpen sånn I andre versetning.
Ja.
Putin jo helt rolig her, ikke
helt,
sant?
Jeg håper vi ikke får bruk for det, og det har ikke vært bruk for det til nå. Ja.
Og vi kommer til å vinne til slutt, og dette går bra, og det russiske folk har tillit til meg, og de vil jo ikke ha hatt det hvis ikke de har stolt på meg, og alt dette, ikke sant? Ja.
Den var så veldig bra, den der. Han sier, det går ikke, hadde ikke gått an å gjøre den jobben her hvis du ikke hadde hatt alles tillit.
Yes, det
Og da tenker jeg, ja, hvor speilet ditt hen, Putin?
Ja, nei, men altså det godt mulig at den fyren han ser I speilet har tillit til den fyren han ser I speilet,
ja,
ikke sant?
Ja, og det tror jeg du har rett I. Du, et spørsmål, dette området, eller områdene hvor man skal drive som mineralutvinning, vet vi hvor det eller det spredd over store deler av Ukraina?
De områdene nok kartlagt, men I hvert fall de områdene som så vidt jeg forstod det, som nå man skal drive drift med, det tar jo tid å få I gang, ikke sant? Ja, ja. Det ligger nok fremdeles på det som ukrainsk styrt territorium I dag.
Ikke sant?
Men hele det området, inkludert alle disse gamle kullgruvene sånn som ligger der, som nå okkupert av Russland, jo også verdifull, og det kan godt hende at det ressurser der også.
Jeg var jo der, vet du, for et par år siden. Jeg var jo en liten tur nede I Kiev og Tjernobyl, ja. Og fikk besøkt Pripyat og hele området rundt der, så jeg tenkte kanskje det var nedover I de områdene. Der jo mye rart I bakken, men jeg, det mye mineraler.
Tok med deg en liten stein og la på inn I lomma.
Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Gjorde ikke det.
Nei, det blir I hvert fall spennende å se hvordan dette går videre, men ja, hvis man, sånt, som few takeaways, det at godt gjennomført og et tydelig signal til de russiske folk at han har kontroll. Hvis man leste med vestlige øyne, så ser man at det ting han stusser over. Det som du sier, kanskje tenkt på I utstrakt hånd, men hva den utstrakte hånda vil eller ønsker å oppnå, vanskelig å si. Men det en ting som sikkert med oss I gråsona, så vet vi at fortsettelsen følger. Vi skal nå tilbake til en av våre favorittsaker her I Gråsoner, nemlig russere, eller russisk etterretningstjeneste, som driver og kødder det til, det bare å bruke det ordet, for oss her I Europa.
Ja.
Vi har ofte snakket om det som kalles hybridkrig, altså at du bruker andre virkemidler enn rent militære for å påfør din motstander, om ikke skade, så I alle fall et tap av tillit I befolkningen, slik at innsatsen I vårt tilfelle av støtte av det som skjer I Ukraina blir svekket.
Dette litt sånn som det dere har vært inne på med jamming av flyplasser og sånn opp I nord, klipping av kabler I Østersjøen. Og,
ja, altså de laget bøll, og så peker de på våre egne myndigheter, eller vi peker på våre egne myndigheter, og si, men hvorfor klarer dere ikke å stoppe dette?
Ja.
Og gjør man dette lenge nok over tid, så vil det jo medføre at man kanskje tenker at det egentlig verdt dette? Altså, det var jo et godt tilfelle som vi kommer sikkert litt tilbake til nå før jul, eller så like over jul, uansett. Det var man da sendte disse pakkene på fly som tok fyr mens det lå I lasterommet på flyet.
Okay.
Og dette var jo noe som folk hadde sendt, ikke sant?
Ja, ja.
Ukjent avsender, og I verste fall så kunne dette ha medført en flystyrt, ikke sant? Og man mente å se et mønster I dette. Og sånn som det I alle fall står I det noe som vi har lest nylig, så var dette så amerikanerne så alvorlig på dette, og da var det da, men fremdeles, jeg usikker på dette, var I hvert fall CIA som da tok kontakt med sine kollegaer på andre siden av dammen, og sa «Hei, folkens!» Hvis dere fortsetter med dette, og noe skjer, så vil vi faktisk må bli litt hardere I klypa. Og da det jo faktisk USA som sier fra til Russland.
Ja, ikke sant.
Og etter det så stoppet det.
Plutselig var det borti.
Ja. Men Nå har vi en ny administrasjon, og nå merker man kanskje at noen av disse etterretningsorganisasjonene I USA blir litt en sånn vingestekka. De får ikke I like stor grad lov til å drive på med den greia der de går etter russerne. Det et godt eksempel som vi også har nevnt, jo den der, at man skal være mindre opptatt av infiltrasjon og cyber og sånn, ikke sant?
Ja.
Så hva russerne tenker nå, det vet vi ikke, men vi vet hvertfall at de har kapasiteten til å gjøre dette. Så det var liksom den type ting vi skulle prate om I dag.
Mm. Og der vet jeg det var en grej I Guardian som jeg gikk gjennom, hvor de drar fram et eksempel på en kar som har liksom røtter I det som da etter hvert ble Ukraina når Sovjetunionen falt, og som vel uttrykte seg ganske positivt om russer og ikke så, var ikke så tilhenger av en fri ukrainsk stat.
Nei, han var jo veldig tydelig på at han snakket kun russisk, ikke, ja, sant? Ikke, ja. Ikke ukrainsk, ikke noen annen. Og dette skrev han vel, jeg tror, på Facebook.
Ja.
Så han altså Sergej som han heter, han et veldig godt eksempel på hvordan enten den militære etterretningen, altså GRU, eller den føderale eller sivile, altså FSB, jobber for å rekruttere. De legger merke til det han skriver.
Mm.
Og så tenker jeg at, ok, greit, her har vi en som muligens pro-russisk, men ikke russer. Vi følger med på hva han gjør. Og på et eller annet tidspunkt da, så tar vi kontakt med han, og det var det de gjorde, og da begynner det litt sånn ufarlig. Kan du se etter, la oss si, noen kjøpesenter eller noe sånt, eller ta noen bilder og sende oss? Og så får man betalt litt, ikke sant? Og til slutt så endte man jo opp med at man sendte denne fyren da, og da fikk han sånn klar beskjed, se om du finner et kjøpesenter eller en annen type struktur som vi kan sette fyr på. Og det jo ganske dramatisk.
Rett og slett, det jo et terrorangrepp.
Ja, det jo det. Ja. Det altså, når vi kaller ting hybride trusler eller hybride hendelser, så det jo egentlig å pakke inn det faktisk altså, ja, ja. Det sabotasje ja. Og terror, brandstiftelse, kall det hva du vil, og potensielt veldig farlig. Hvis noen går inn og så klikker på nettet nå, eller på internett og sjekker Arson Poland for eksempel, så vil du sannsynligvis I løpet av de tre første bildene
ja, få det der voldsomme kjøpesenterbranden.
Ja. Ja, og det jo den type ting, ikke sant, de på leting etter.
For det var også en sånn aksjon som satt I gang av en av disse proxy-folka?
Det det polske sikkerhetspolitiet tror.
Ja.
Og,
for den var svær,
altså. Ja, det traftig, altså misforstå meg rett, det traftig godt.
Ja.
Og når det gjelder denne fyren, så på et eller annet tidspunkt, så kunne han ikke reise dit de ønsket han skulle reise, så han var I Polen. Og så sa han, kan jeg ikke finne her I stedet for? Så sa han, jo, det kan du godt gjøre. Og da fant jo han en sånn malingsfabrikk. Og da mente jo både de og han at dette var et utmerket mål ja. For å drive på med dette. Og spesielt da, for det, både det at den kom til å brenne veldig, veldig godt, og så kom den røyken til å være så giftig at den ville jo fordrive folk lenger, ikke sant? Sånn at det skulle han gjøre, og for det så tror jeg han skulle få 2000 euro, som for han sannsynligvis var mye penger.
Ja, ja.
For andre, not so much, men dette var han villig da til å gjøre. Og så forberedte han seg, jo nærmere han liksom kom til å gjøre dette, jo mindre lysten ble han på det, Og så var det vel nesten sånn at han begynte å sende noen bilder av noe som hadde brent eller noe sånt, for å se om han kunne lure disse folkene, men det gikk jo ikke, og så ble han pågrepet.
Ja, ikke sant? Og da av russerne?
Ja, altså da man ble tatt av det polske sikkerhetspolitiet.
Ja, ikke sant?
Noe som antageligvis ganske ubehagelig.
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
Og da, han ble jo da sendt til fengsel, eller ble tiltalt, og det som så interessant I den saken, og som nok gjør at vi har grunn til å tro at her har polakkene vært veldig på vakt, og at det med det forrige kjøpesenteret sannsynligvis en russisk hendelse, at de hadde inngått en sånn, det var på engelsk kalles det plea deal, altså du har inngått en avtale I forkant, at du skal legge alle kortene på bordet.
Ja.
Da skal man få 4 eller 5 år, tror jeg, for det her, for planleggingen av det.
Ikke sant?
Hvorpå dommeren, når han da kommer inn, sier at nei, han setter den til siden, han sier at vi må gjøre et eksempel av det, noe som sikkert ganske kjipt å gjøre når du står I rettssal.
Ja, det tror jeg.
Så da fikk han 8 år.
Ja.
For å vise hvor alvorlig de ser på det.
Ikke sant?
Og som du var inne på I sted, dette jo det vi har kalt for proxy.
Mm.
Det vil da si at man bruker, på norsk så en proxy en stedfortreder, altså det noen som gjør jobben for deg, og av og til så kan det tenkes at den som gjør jobben for deg, ikke helt vet hvem han eller hun gjør jobben for. Mm. Altså det kan hende at snarere at de vet at dette FSB eller GRU, så kan de tro at de jobber for noen andre. Det kan være en annen kriminell gjeng, eller det kan være hva som helst. Men de får i hvert fall betalt, mm. og så går de ut og gjør noe. Mm. Som da betyr at russene får, de kommer sånn hands up, men dette er ikke oss.
Ikke sant?
Men I dette tilfellet så sa jo denne fyren ifra at jo sånn var det. Og vi har rullet opp historien hans, sånn som det har gjort nå, så har vi lært ganske mye om hvordan FSB eller GRU jobber, mm. identifiserer, følger med, kontakter, og det sikkert ganske mange andre som de har gående nærmest på vent, som har bedre tilgang til ting enn denne fyren hadde, mm. og som de da venter med å bruke til det rette tidspunktet kommer. Mm. Da kan vi liksom spole enda mer tilbake, så kan vi gå tilbake til vår statsminister som sa jo, vi har dette med hybride trusler, ikke sant? Og her må folk være på vakt. Og det må jo selvfølgelig folk være, så spurte jo folk hva skal vi være på vakt over. Mm. Hvis du, ja, der med fanden og flatmark og fanden på veggen og alt sånt, vi kan jo bli sånn paranoid også. Nøtta neppe og så melde inn hvis Oslo City begynner å brenne, da jo liksom skaden allerede gjort, så det jo bank I bordet, det kan vi prøve
Men dette her vel også litt av hensikten der bortefra når de setter I gang dette her, at du skaper en situasjon som rett og slett bare gjør folk usikre.
Ja, helt riktig, der du inne på det psykologiske aspektet, ikke sant? Ja. Det at vi ser det skjer sånne hendelser andre plasser I Europa, gjør at vi tenker at kan dette skje I Norge.
Ikke sant?
Og også når vi så at svenskene hadde disse avsporingene, var det bare dårlig vedlikehold, eller uheld, eller var det faktisk sabotasje? Mm. Når man så at man fikk det samme I Frankrike, ikke sant? Der disse vognene, togene sluttet å gå dagen før OL-seremonien, og du tenker at ja, det I hvert fall et jævlig merkelig sammentreff. ja. Og I Norge så har jo vi, altså det vi har hatt I Norge har jo primært vært disse illegalistene, som da har
opptrådt. Ja, infiltrert litt ja. Og sånn, ja. Mm. Og da kanskje sitter de og venter på ordre om å gjøre et eller annet, kanskje?
Ja, de har nok gjort det. Jeg vil jo tro at han som ble tatt opp I Tromsø, han var nok, altså jeg tror ikke han ble brukt, at min personlige teori at han ble brukt litt for raskt. Altså han var ikke blitt skikkelig godt nok varmt I trøya, og var egentlig ganske enkelt å avsløre, og Når PST da først begynte å rulle opp I historien hans, så og fant ut at altså, hvis det ikke historien din at du kommer fra Sør-Amerika, men når du blir konfrontert om du snakker språk eller ikke, og du ikke gjør det, så det et ganske tynt cover, altså. Det har ikke flytt på de Americans, for å si det sånn.
Virkelig.
Men det jo noen eksempler der ute som vi kan sette I sammenheng med den artikkelen, og det kommer vi snart tilbake til. Andre hybride hendelser som man kan tolke litt inn I det samme mønstret som vår venn Sergi ble rekruttert for, jo at I Litauen så var det noen som prøvde å fyre på en IKEA-sjappe, som jeg synes
ganske... Ja, stemmer det, har jeg så hørt. Ja. Ja,
og det ganske interessant for det at Sverige jo muligens det NATO-landet I alle fall I Nord-Europa, og I hvert fall I Norden, som russerne har minst happy før gikk inn I NATO, ikke sant? Mm. De hadde jo problemer med Sverige før det, og... Så at det var IKEA I et annet NATO-land, det kan jo være en tilfeldighet, men det kan også ikke være en tilfeldighet, så hvem vet der. Og så gjorde de jo noe interessant I Frankrike, der plasserte de jo kista under Eiffeltårnet, og så ikke sant, på denne plassen der.
Franske soldater
I Ukraina, ikke sant? Mm. Og dette jo en sånn der klassisk psykologisk krigføringsgreie, ikke sant? Det tar det rett ut av læreboka. Så det sånn to eksempler på hvordan du kan få disse proxyfolkene til å operere på innsida av landet ditt. Du har mer ekstreme ting. I Tyskland så var det jo en kalde overløper da, fra Russland som ble skutt I hodet I Tiergarten. Han fyren som gjorde det ble pågrepet, men var da den første som ble utlevert når det ble sånn formell utveksling av fanger, ikke sant, mellom Russland og sånn. Du visste dette, han var villig til å ta sjansen, han kommer da tilbake til Russland og får et sannsynligvis en grei belønning på det.
Putins medalje.
Ja, I resirkulert papp, tenker jeg. Du begynner vel å bli litt sånn, men like fullt, det greit å ha gunst fra lederen I Kreml hvis du skal bo der. Sånn at dette jo eksempler på hvordan du bruker stedfortredere, altså folk som ikke direkte kan kobles til staten, men som de fleste tenker at jo, dette åpenbart statsautorisert terror eller kall det hva du vil. Mm. Motsatsen da til denne type handlinger jo for eksempel når man prøvde å drepe Skripal, altså far og datter Skripal i Salisbury.
Ja, Salisbury.
Og der sendte man jo inn to agenter, ikke sant, for å ta livet av dem. Så man driver på med det også, men jeg vil tro at man kan skille ganske greit mellom å angripe noen sånn tilfeldige mål som kanskje har litt sånn stor symbolsk verdi, og det å gå etter konkrete personer. Sist nevnte tror jeg faktisk at det I den russiske statens interesse å bruke sine egne, bare for å vise at de kan det.
Mm. Tror du der at det finnes en liste med folk rundt omkring som russerne tenker at disse hadde vært fint å ta ut der de
er? Jeg ganske sikker på at i alle fall finnes...
Og at de jobber aktivt med det, liksom?
Ja, altså, det vil forunne meg stort om det ikke finnes en liste over tidligere oligarker eller andre fremtredende russere som har dratt til Vesten, og sannsynligvis fått en veldig klar beskjed om, ok, dere har dratt dit, dere bør gjøre det dere får beskjed om når jeg har behov for det, altså jeg som I Putin, og hvis dere begynner å uttale dere kritisk til regimen, så lever dere farlig.
Mm.
Og spesielt, du hadde en periode der veldig mange folk falt ut av vinduet.
Jeg husker det.
Og dette jo helt åpenbart, ikke sant, at man sender et signal om at, vet du hva, sånn går det hvis du ikke. Og et par av disse oligarkene har jo for eksempel blitt funnet dinglene fra en takbjelke I sine egne hjem og sånne ting, ikke sant, I Europa. Og dette har vært folk som har vært kritisk. Sånn at det litt sånn som vi har snakket tidligere om dette med kineserne som har sånne politistasjoner I europeiske land, og så følger de med på kinesiske utvandrere som bor der. Mens russerne veldig sånn, de bruker en annen måte, ikke sant?
Mm.
De bare viser at hvis du gjør dette, så skjer dette med deg, ikke sant? Mm. Så ikke gjør det. Så du har liksom sånn to måter å spre uro på. Det ene at du bruker disse statlige sikkerhetstjenestene, og det andre at du finner folk som villige til å gå ganske langt for ganske lite. Og jeg tenker at vi har jo ofte snakket om når burde vi ha forstått at dette også en måte russerne villige til å bruke folk på.
Mm.
Det var jo da Putin, tenker jeg, lot seg fotografere av, sammen med disse nattulvene da, som en sånn stor russisk motorsykkelgjeng.
Ah.
Ja, han kjørte til og med sykkel med dem også, ikke sant? Selvfølgelig gjorde han det. Jeg tror ikke det var I bar overkropp den gangen, men like fullt. Og ikke sant? Og disse jo, man vet jo at dette jo en organisert kriminell gjeng, som da blir brukt da til denne type handlinger. Da litt mer internt I Russland, nå kan de jo ikke reise ut, da blir de jo stoppet, men igjen, ikke sant, nok et sånn lite virkemiddel som staten har, en knapp de kan trykke på, for at akkurat den typen terror eller ubehag skal ramme noen som har gjort noe som man ikke liker. Så hvis man ikke bryr seg så mye om hvilke virkemidler man bruker, så det veldig mange virkemidler.
Ja, absolutt. Jeg har et spørsmål mot slutten her, Ørjan, og det nå når Putin holder på med det han gjør med dette intervjuet han har gjort, og går inn for å prøve å gi inntrykk I hvert fall for at han vil prøve å finne en fredelig løsning med Ukraina og sånne ting, han I ferd med å kjenne på at det butter? Det en måte at han på en måte nå såpass mye under press og ser at det går såpass dårlig, selv om han ikke sier noe om det? At han bruker denne måten å gjøre det på?
Det I hvert fall en god tolking av det, tenker jeg. Oljeprisen I siste har jo vært ganske størselig.
Mm.
Det skadet russerne mye.
Mm.
Denne spøkelsesflåten av tankskip og tilsvarende har jo stadig færre havner de kan legge til for å få omsatt varene sine. Han prøver jo fremdeles å rekruttere soldater fra disse små provinsene, ikke sant, snarere enn fra de større byene. Men altså på et eller annet tidspunkt så når man jo sannsynligvis en sånn kritisk masse, både når det gjelder økonomien, altså inflasjonen I Russland allerede høy.
Mm.
Man tar veldig mye midler fra andre tjenester, og I en periode så går det bra, men på et eller annet tidspunkt så vil jo folk merke dette. Det har vært en ganske heftig...
På tross at han sier at økonomien jo så bra nå.
Jo, men hvis du sier det mange nok ganger, så blir det sant, ikke sant? Ja, så tror han på det selv, hvertfall.
Ja.
Man har hatt en ganske sånn heftig hjerneflukt fra Russland, I hvert fall tidlig. Nå det jo sånn morsomt motstykke at nå stikker jo forskere fra USA også til Europa, men det jo en helt annen sak.
Ja.
Sånn at jeg tror at for å forstå dette som ligner på, om ikke en utstrekt hand, så I alle fall en slags form for moderasjon. Mm. Selv om man snakker om Peter den Store og sammenligner seg med han. Og det jo ikke mye ubøyelighet.
I all beskjedenhet.
Ja, I all beskjedenhet. Ja, så det ikke mye ubøyelighet der da. Så tenker jeg at det kan I hvert fall noen settinger tolkes som at summen av alt det som kanskje ikke går sånn som det burde, i seg selv begynner å bli så stor, at man...
Det begynner å bli en belastning for den.
Rett og slett. Ja. Jeg tenker vel at hvis, hvis man hadde hatt en forhandling nå, og så gikk Ukraina med på noe som de sier de ikke vil gå med på, og jeg ikke tror de vil gjøre heller, men de sa at ok, greit, det Russland står på nå med minus noen kvadratkilometer her og der, er det de tar, så kan Ukraina ta resten, og så slutter krigen, så kunne han glatt ha reist hjem og sagt det her, jeg fikk akkurat det jeg sa vi skulle få, mm. og da blir det sånn, selv om det han sa innledningsvis var at dette
det var noe helt annet.
Ikke sant. Ja, ja. Men han forstår at han er nødt til å få noe, og jeg tror at bare Krim blir for lite, og da han liksom i denne mølja, da kan det godt tenkes at den utstrakte handen han oppfattet at han fikk fra Trump til å begynne med, kanskje ikke var så utstrakt allikevel, og da han i hvert fall ikke den første i rekke av veldig mange som har følt at ja, men Trump på min side, helt han plutselig ikke det. Så det her det en sånn evinnelig følgetong. Vi har jo for øvrig snakket mye om fentanyl her, bare for å ta en litt sånn sidesprang her. Og nå så at lederen, det var lederen for FBI, hun nye han har ansatt her.
Ja, ikke sant?
Hun sier nå at beslag, det vanskelig å si dette uten å flir, beslag av fentanyl har spart over 200 millioner amerikanske liv.
Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er helt strålende. Ja, det sånn at, er jo... jeg tenker at...
hun får jobbe en periode til.
Ja, det går.
Fy fader.
Sånn at... Det er nesten sånn at du sitter og tenker at jeg savner litt den tiden der de brukte energi på å lage gode løgner, for nå er det jo rett og slett, det er jo bare crazy times hele tiden. Ja,
overalt.
Men gråsoner er ikke crazy times. Vi kommer tilbake. Takk for at du lyttet. Vi hørs.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.